Madhështia në detë. Shumë dëshmëria jetës që gjendet në tokë është një numrit pa llogaritshëm. Miliona kafsh, bim dhe insekte jetojnë në harmoni të plot me njëri tjetrin në planetin tonë. Një shumë lëshmëri ka që gjëra jetës mund të ekzistojë vetëm me praninë e një kohësishme të një numrit të madh ekuilibrues së ngjeshëm. Largësia e planetit tonë nga dielli, këndi i boshtit dhe shpejtësia e rrotullimit. Përbërësit atmosferës dhe ujë që mbulon 3/4 të sipërfaqes së planetit janë vetëm disa elementë ndërtues të këtij ekuilibri të ndjeshëm. Detet dhe oqeanët që mbulojnë pjesën më të madhe të sipërfaqes së tokës janë një pjesë e pallogaritshme e ekuilibrit. Pjesa më e madhe ndryshimeve atmosferike, duke nisur nga shiu tek formimi i erës dhe deri te klima, janë të mundshme vetëm nga ekzistenca e detave. Por më tepër, detet janë mikpritës të një numri të jashtëzakonshëm të gjallësave. Kjo lëshmëri që mbijeton qindra e madje mijëra metra nën det, është po aq e mahnitshme sa dhe në sipërfaqe. Këto bukuri të botës nënujore edhe sistemi i funksionimit i saj shpalosin para syve tanë krijimtarinë e pakrahasueshme të Zotit. Nga peshqit tek bimët në New York. Nga delfinët tek planktoni. format panumërta të jetës janë ndërtues të kësaj pjese të përkryer të botës. Në këtë film, janë përshkruar vetëm disa shembuj të botës çuditshme në New York. Megjithse pak shembuj kur i sheh se si këto krijesa marrin frymë, gjejnë ushqim. Struktura e trupit tyre, vend strehimi, shkurt, çdo hollësi nxjerr në pa faktin që veçoritë e tyre janë krijuar në mënyrë që t'u përshtaten nevojave të tyre, sepse krijuesi i tyre është njëkohësisht krijuesi i mjedisit ku ato jetojnë. Krijuesi është Zoti Lavdiplot, ai që njeh gjithçka në tokë dhe në det, deri në hollësitë më të vogla. Taktika e mbrojtjes. Mjedisi ku jetojnë gjallësat e detit u krijon atyre mundësi të gjëra ushqimi. Sidoqoftë, në pjesën më të madhe të kohës, ato janë gjithashtu në rrezik të bien prej të tjerëve. Për këtë arsye, mekanizmi mbrojtës i tyre është një rëndësie vitale. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtjes janë befasuese. Megjithse pa vetdi dhe pa inteligjencë, ato shfaqin shembuj të sjelljes së planifikuar. Disa mbrohen prej armiqve të tyre duke imituar gjallësa të tjera. Disa duke përdorur gjëmbat helmues edhe të tjerë duke shfaqur një ngjeshmëri të jashtëzakonshme me ngjyrat edhe format e mjedisit ku jetojnë. Kjo e fundit quhet ndryshe metoda e maskimit. Maskimi është një nga taktikat më interesante që përdorin gjallësat e detit për të mbrojtur. Fal maskimit, peshku mund të bëhet pothuajse i padukshëm për armiqtë e tij. Trupat e tyre bëhen një me mjedisin rrethues në mënyrë të mahnitshme, duke bërë të pamundur dallimin nëse është bim apo kafsh. Një nga gjellesat që mbrohet në këtë mënyrë është peshku akrep. Është e pamundur të dalosh këtë peshk fshehur midis koraleve, pa bërë asnjë lëvizje nga mjedisi që e rrethon. Fal kësaj veçorie, ai nuk bie prej peshkut tot. E njëjta veçori i jep atij gjithashtu mundësi të gjuajë pa u vënë re. Peshku akrep, që përdor gëthepët si gremça për të lëvizur, është një nga më interesantët e llojit. Ai lëviz në fundin e detit, gjithmonë i përgatitur për të mbrojtur nga çdo rrezik që mund t'i shfaqet. Kur ky çast vjen, peshku akrep përdor zhytje në rër si mënyrë maskimi. I mbuluar me rër, pa bërë asnjë lëvizje, ai bëhet në çast i padukshëm. Është pothuajse e pamundur për një sy normal ta dallojë atë. Një tjetër gjallëse e detit që përdor kamuflazhin është gaforja. Ajo përdor rërën si vend strehimi për të mbrojtur derisa rreziku të kalojë. Në të njëjtën kohë, sytë e saj të krijuar për këtë qëllim qëndrojnë hapur duke i dhënë mundësi gaforës të shohë ç'ndodh përreth. Shtojza e detit është gjithashtu një shembull. Diçka shumë interesante ndodh kur ky peshk lëviz në sipërfaqen e detit. Peshku percepton ngjyrat e shtratit të ujrave ku noton dhe në mënyrë të menjëhershme ndryshon ngjyrat e trupit në përshtatje me to. Në një zonë shkëmbore ose ranore, trupi i tij merr tone të leta të grisë, kurse në një zonë me alga dhe leshterik, tonet ngjyrës së gjelbër. Kur peshku qëndron në një zonë ranore, paraqitja e tij përshtatet në një mënyrë të admirueshme për sfondin. Peshqit për të cilët folëm deri tani janë krijuar me aftësinë për t'u maskuar me anë të ngjyrave, formave, madje dhe syve. Sytë e peshkut që qëndrojnë jashtë kur trupi është i zhytur në rër, si një periskop në ndecjeje, i shërbejnë atij për të kontrolluar përreth. Sepjet janë gjithashtu të njohura si ekspertët maskimit. E këto krijesa kanë aftësi të ndryshojnë paraqitjen dhe ngjyrën e lëkurës në një kohë shumë të shkurtër. Vetëm ekzistenca e një mekanizmi të ndërgjegjshëm të mbrojtjes në këto gjallësa mund të realizojë pikërisht ndryshimet e duhura të ngjyrave të trupave të tyre. Është më së e qartë që një peshk nuk mund të ketë zgjuarsinë dhe ndërgjegjen për të harmonizuar në pak sekonda paraqitjen me shtratin e ujrave ku noton. Edhe sikur të pranojmë që ai e zotëron këtë aftësi, ku e di ai se cilët janë mekanizmat e nevojshëm fiziologjik për të realizuar këto ndryshime? Si janë vendosur këto mekanizma në trup dhe si funksionojnë ato? Një peshk që nuk ka aftësi mendore, mendje prerësi ose aftësi planifikuese, natyrisht që nuk mund të arrijë vetëm në zotërimin e këtyre cilësive. Është gjithashtu më së qartë se këto sisteme kaq të ndërlikuara që bëjnë të mundur procesin e ndryshimit të ngjyrave në trupat e këtyre gjallësave të jenë formuar si pasojë rastësisë. Zotruesi i aftësive krijuese është Zoti. Ai që krijon të gjitha gjallësat nga asgjëja, edhe i pajis ato me sisteme vetëmbrojtëse. Ndryshimi i formës. Disa krijesa të detit përdorin metoda të tjera në vend të kamuflazhit. Kjo gjallësë për shembull zotron një aftësi të veçantë për t'u fshehur. Ajo lëviz në shtratin e detit e strukur në një copë korali që ka gjetur. Ky peshk i mitur, tullumbac, nuk di akoma të notojë mirë. Për këtë arsye nuk ka aftësi të largohet armiqve me shpejtësinë e duhur. A i zotron një armë tjetër mbrojtëse ndaj peshqve grabiqare. Sa herë që i kanoset rreziku, pufka gufohet. Armiku që nuk ka mundësi ta gëlltisë këtë peshk tashmë kaq të madh largohet. Ky peshk i njohur si peshku i rish, paraqitet me një mjet mbrojtës të ngjashëm me fryrjen e fuskës. Ai është më i madh se peshku tullumbas dhe i pajisur me gjëmba në lëkurë. Kur ndjen rrezikun, ky peshk rrit vëllimin e trupit të tij disa herë. Gjatë këtij procesi, gjëmbat fillojnë të drejtohen edhe peshku duket si një top i mbushur me gjilpërë. Kjo paraqitje e tij bën që shumica e peshqve grabiqar ta lënë atë të qetë. Mendojmë pak, vëmë re që metodat që kanë këto peshqë janë shumë të zgjuara, edhe në të njëjtën kohë, janë konceptet planifikuara në mënyrë mjeshtrore. Të dy, si peshku tullumbac ashtu dhe i peshku i rich, zotërojnë një sistem trupor të planifikuar posaçërisht për të penguar armiqtë edhe gjithashtu reflekset për t'i përdorur këto veçori pikërisht në çastin e duhur. Është e pamundur për këto gjallësa pas zgjuarsi edhe pa ndërgjegje të realizojnë një model të tillë në trupat e tyre, apo të zotërojnë reflekset e duhura. Është e qartë që këto krijesa janë krijuar së bashku me cilësitë dhe veçoritë e tyre. Zoti i plotfuqishëm i natyrës i pajis këta peshqë me mjete mbrojtëse të pashoqe, në të njëjtën mënyrë që ai i jep të gjitha gjallësave veçoritë e duhura për të qenë në harmoni me mjedisin. Karkaleci mantis. Gjellesat që kemi parë deri tani janë vetëm disa nga shumë lëshmëria e pa fund me lojeve të krijesave në oqeanet e pakufishme. Mira krijesat të tjera të detit janë pajisur me sisteme mbrojtëse të pashoqe. Një shembull është edhe karkaleci mantis. Karkaleci mantis, me paraqitjen e tij pompoze, jeton në një strehim që e gërmon nën rër. Kur karkaleci del për të ngrënë, i përdor gremçat si një çekiç i fuqishëm për të shkëputur midhjen nga vendi ku është ngjitur. Pastaj e çan midhjen në copa me goditje të fuqishme. Por gjatë gjithë kohës, gjithashtu është në DNA të oktapodit që po i afrohet. Ngrihet përballë oktapodit sikur do ta paralajmërojë të mos përzihet. Nëse oktapodi nuk largohet, e godet atë drejt në sy. Këto goditje vazhdojnë derisa ai largohet. Karkaleci vepron sikur ta di që syri është vendi më i dobët i kundërshtarit dhe i drejton të gjitha goditjet në syrin e oktapodit. Karkaleci e ndjek oktapodin, derisa sigurohet që ai po largohet përfundimisht nga vendi i ngjarjes dhe pastaj kthehet në strehimin e tij. Sytë e rem. Një tjetër mënyrë mbrojtje që shohim në gjellesat ujore janë sytë e rem. Disa pesht kanë në bish shenja që duken si sy të vërtet. Këta sy i bëjnë ata që duken më të mdhej se që janë. Për më tepër, janë arsye që peshit grabiqar drejtohen nga bishti edhe jo nga koka e peshkut, duke i dhënë atij kohë për t'ia mbathur. Sytë e vërtet peshkut janë të maskuar nga një vizë gjëre zezë. Natyrisht që këto vizatime nuk janë aty rastësisht. Ato janë krijuar pikërisht për mbrojtjen e peshkut. Është e pamundur ta dallosh kokën nga bishti i peshkut. Sytë e rem vizatuar në mënyrë të përsosur në bishtin e tij kanë vetëm qëllimin e mbrojtjes. Por çfarë është më befasues? Krijesa me gjethe që po shohim duke notuar nuk është bim, por një kal deti. Peshku klon jeton në mjedis, ku asnjë peshk nuk ka mundësi ta gjuajë. Kjo bim deti që po noton e pashqetësuar është në fakt e armatosur me një helm shumë të fuqishëm që mund të paralizojë çdo gjallësi që e prek. Por peshku klon është plotësisht i padëmtuar nga ky. Sepse lënda e tij dukshme në lëkurën e tij ka për qëllim të ndalojë veprimin e kapsulave djegëse të bimës. Kur peshku i afrohet bimës, kjo e fundit fillon të lëshojë lëndë djegëse nga kapsulat. E fal lëndës transparente që ndodhet në sipërfaqen e trupit, peshku nuk dëmton fare nga helmi, që shpërthen përreth tij dhe pas pak ai krijon imunitet të plotë nga helmi. Tani ai ka mundësi të jetoj në paqe pranë bimës. Paraqitja e maskimit, ndryshimit formës dhe dhjetra metodeve të tjera të ndryshme të mbrojtjes si rezultati përvojës me kalimin e kohës ose i rastësis nuk i përgjigjet as logikës, as intelektit. Këto gjallesa, që nuk kanë asnjë zgjuarësi apo logjik, vazhdojnë jetën e tyre, fal sistemeve dhe veçorive që janë krijuar posaçërisht për to. Është vetëm Zoti lavdi plot, ai që u jep gjallesave cilësi edhe i vendos ato në vendet ku ato jetojnë. Ai na tregon për këtë të vërtetë, në një varg të Kuranit. E Zoti yt është përcjellës ndaj çdo gjëje. Bashkëtesa. Si shumë gjallësa të tjera në botë, krijesat e detit gjithashtu kanë nevojë në njëra tjetrës për të mbijetuar. Disa gjallësa të detit kanë nevojë të pastrojnë rregullisht trupin nga organizmat, kërpudhat apo parazitët të keprurës. Por këto krijesa nuk kanë asnjë organ me anë të së cilit mund të pastrojnë veten. Për këtë arsye, ato kërkojnë ndihmë nga gjallësat e tjera. Një krijesë që normalisht do të ishte bërë në një sekond prej e tjetës, po të ishte kaq pranë, noton përreth kësaj të fundit pothuajse e paturbulluar, edhe pastron duke i ngrënë parazitët edhe kërpudhët. Të dyja palët përfitojnë nga ky rreth. Njëra gjen ushqim, tjetra pastron nga organizmat e dëmshëm. Shpesh edhe krijesat më të rrezikshme dhe të fuqishme të deteve, si peshkaqeni apo balenat gjigande, ndjejnë nevojë të pastrohen. Ata lejojnë peshqit e vegjël, që kryejnë këtë mision, të notojnë përreth tyre, madje të hyjnë edhe në gojë. Ato nuk i dëmtojnë peshqit e vegjël. Këta të fundit u afrohen pa frikë, të sigurt që nuk do të ndodhë gjë. Peshku shpat edhe peshku berber. Peshku i vogël berber pastron parazitët vdekjeprurës nga sipërfaqja e trupit të peshkut shpat. Gjatkohës që peshqit e vegjël po kryejnë këtë proces, peshku i madh nuk bën asnjë lëvizje që mund të shkaktojë frikë. I lejon peshqit berber të mbarojnë çfarë janë duke bërë, sikur të kishin një marrëveshje midis tyre. Në këtë mënyrë, peshku shpat pastrohet, gjë që do të ishte e pamundur në një mënyrë tjetër. Breshka e detit, edhe peshku koral. Shumica e peshve koral jetojnë në fundin e detit edhe ushqehen me leshterik edhe alga. Por këto të fundit nuk janë të vetmet burime ushqim. Peshqit koral, që po ndjekim tani, po hanë kërpudhat që janë rritur në samarin e breshkës e detit. Kjo e fundit noton pranë tyre dhe pret që ata t'i afrohen dhe të përfundojnë pastrimin. Në këtë mënyrë, peshku koral kryen pastrimin që breshka e detit nuk mund t'a bëjë për veten e saj. Karkaleci i detit. Ky karkalec i vogël, i tejdukshëm, kryen detyrën e pastrimit të organizmave parazit në disa peshqe. Peshku e lejon karkalecin të shëtisë në gojë. Madje i hap gojën më shumë edhe e mban atë të hapur për t'ia lehtësuar punën karkalecit detit. Karkaleci ka mundësi të lëvizë për rreth gulveshve delikat të peshkut edhe t'i pastroj ato gjithashtu nga organizmat duke i ngrënë ato. Instinkt, krijesat e detit për cilat kemi folur deri tani, nuk janë në DNA të ekzistencës parazitëve në trupat e tyre. Edhe si kur të ishin në DNA, ato nuk zotërojnë vetë dijen të kuptojnë që parazitët, kërpudhat apo organizmat të tjerë në trupat e tyre mund t'i dëmtojnë. Edhe nëse pretendojmë që janë në DNA, si mund të dim se si të pastrohen prej tyre? Sidoqoftë, këto krijesa e dinë shumë mirë ku të shkojnë kur u nevojitet ky shërbim edhe cili pesh do ta kryej. Për këtë arsye, ato e gjejnë rrugën në ujë edhe takohen sikur të kishin lënë takim me krijesat e tjera në një vend të veçantë. Në këtë çast, nuk ka më rëndësi sa të rrezikshme mund të jenë për këto krijesa, sepse ato kur nuk i sulmojnë ato që kryejnë pastrimin. Në të kundërt, ato ndryshojnë ngjyrën ose përdorin mënyra të tjera për t'u fituar besimin, kështu që ato t'u afrohen. Asnjë nga këto nuk është një sjellje që një peshk mund ta planifikojë. Është e pamundur për këto gjallësa të arrijnë në një mirëkuptim të tillë midis tyre. Këto krijesa që bashkëpunojnë në një mënyrë pothuajse të ndërgjegjshme, që nga dita që janë shfaqur për herë të parë në këtë botë, janë sjellë kështu të frymzuar nga Zoti, zotëruesi i njohurive të pafund. Si shtuhet në një resh të Kuranit. E ti është gjithçka në qiell dhe në tokë, gjithçka i është nënshtruar atij. Kjo jetë e përsosurë në ndetit, e panjohur për shumë njerëz, është e mbushur me mësime për çdo njeri me vetbije dhe arsye. Zoti shpalos fuqinë e tij, njohurinë edhe artin e pafund në këto gjallësa që krijon. Koncepti i gabuar i evolucionit. Teoria e evolucionit, e themeluar në shekullin e 19 nga naturalisti Charles Darwin, mohon krijimin. Kjo teori pretendon që të gjitha gjallësat në botë evoluan nga njëra tjetra në një seri rastësish. Ndërsa po të shqyrtosh me holësi veçoritë e gjallësave, del në pah në mënyrë të qartë se ajo që e bën teorinë e Darwinit kaq të njohur është një keq konceptim i madh. Për këtë ekzistojnë dy arsye themelore. Në trupat e gjallësave ekzistojnë organe edhe sisteme tepër të ndërlikuara. Është e pamundur që këta të jenë rezultati disa rastësive njëra pas tjetrës, siç pretendohet në teorinë e evolucionit. Këto sisteme dhe organe na tregojnë se jeta është krijuar në mënyrë të ndërgjegjshme. Krijesat e ndryshme që pat në këtë film janë provë për këtë. Gaforia dhe shtojza e detit, që kanë një strukturë të veçantë të syve që i lejon ato të mbikëqyrin se ç'ndodh përreth gjatë kohës që trupat e tyre zhyten në rrë. Oktapodi që zotëron disa qelizat veçanta për t'i dhënë atij mundësi të bëhet një më mjedisin sa hapet dhe mbyll syt. Pesh që shfrikësojnë armiqt me sy të rrem në zonën e pishtit. Edhe të tjerë janë të gjithë shembuj të një planifikimi të pagabueshëm. Si është e mundur që pasi të numërosh të gjitha këto, të japësh shpjegimin se këto përbëjnë rastësi? Kur shqyrtohen të dhënat e fosileve, është vënë re që lloje të ndryshme të gjallësave u shfaqen më njëherë në tokë, siç janë sot, pa ndonjë lidhje evolucioni midis tyre. Teoria e evolucionit thotë që duhet të ekzistojë krijesa ndërmjetëse midis krijesave të gjalla, por nuk ka asnjë shenjë të tyre. Kjo gjithashtu vihet re tek gjallësat e detit. Dhënat e fosileve tregojnë që llojet e peshqve në botë u shfaqen në mënyrë të menjëhershme, secila me strukturën e veçantë të trupit. këta pesh nuk kanë asnjë ngjashmëri me krijesat invertebrore që ekzistonin para tyre. Gerald Tut, një paleontolog i cili beson në teorinë e evolucionit, parashtron disa pyetje pa përgjigje në artikullin e tij të titulluar Evolucioni i mushkërive dhe origjina e peshqve kockor. Të tri ndarjet e peshqve kockor shfaqen për herë të parë në fosile pothuajse në të njëjtën kohë. Ata që më parë janë shumë larg njëri tjetrit nga formimi morfologjik edhe janë gjithashtu të koracuar më së miri. Nga e kanë origjinën? Cila janë kushtet që i lejuan ata të jenë kaq të ndryshëm? Si është e mundur që ata të gjithë të jenë të pajisur me mbrojtës? Edhe përse nuk ka asnjë gjurmë të formave të ndërmjetshme të mëparme? Peshqit nuk kanë të parë, sepse ata nuk kanë evoluar prej krijesave të tjera. Ata janë krijuar në një mënyrë të përsosur, ashtu si janë sot. Një grup tjetër i gjallësave të detit, që i vë evolucionistët në dilemë, janë peshqit elektrik. Këto gjallësa që mund të prodhojnë energji elektrike në trupat e tyre, për të përdorur atë për mbrojtje, sulm ose komunikim, janë secila mrekulli e planifikimit. Disa peshqit elektrik janë aq të fuqishëm, sa të prodhojnë deri në 500 volt elektricitet. Por më tepër në ujrat e tokës, jetojnë krijesa elektrike me struktura turpore mjaft të ndryshme nga njëra tjetra. Evolucionistët nuk njohin asnjë lidhje evolucioni midis këtyre krijesave elektrike. Çështja e peshqve elektrik bëri që Charles Darwin, themeluesi i teorisë, të mendojë gjërë dhe gjatë, duke u detyruar të bëjë një sër pohimesh. Në kapitullin Vështirësitë e teorisë, të librit të tij Origjina e specieve, Darwin i thotë: Organet e peshqve elektrik paraqesin një tjetër rast të një vështirësie të veçantë. Është e pamundur të imagjinosh sipas çfarë hapash këto organe të manitshme kanë dalë në dritë. Organet elektrike paraqesin vështirësi edhe më të madhe sepse ata shfaqen vetëm në rreth 12 peshq, disa prej cilëve janë shumë të largët nga njëri tjetri. Në fakt, vështirësit që dalin para Darwinit nuk kanë fund, sepse çdo krijesë e nëndetit është e mbushur me veçori të tilla, që tregojnë për sosmëri me cilën janë krijuar. Për shembull, një lloj peshku të gur zotëron mënyrën më të veçantë të gjuetisë. Ai ajo shpren duke tundur një organ të veçantë të vendosur në kokën e tij, që kryen punën e një kallam peshkimi. Në anën tjetër, një peshk harkëtar është një mjeshtër i tillë i gjeometrisë, sa që mund të llogarisë vendodhjen e një insekti që sheh, megjithse drita përthyhen në ujë, edhe e zë pren me curilin e ujit që lëshon nga goja. Një lloj peshku që jeton në ujrat e Amazonës, e zë pren duke kërcyer më lart se 1 metër nga sipërfaqja e ujit, përsëri me një llogaritje të përpikt të largësisë së këndit. Të gjitha këto gjallësa na tregojnë një të vërtetë të rëndësishme. Secila prej tyre është një provë gjallë e atij i cili ka krijuar ato. Secila prej tyre është një vepër arti me organet edhe sistemet e ndërlikuara, struktura trupore, madje edhe ngjyrat e format e trupave që kanë. Nuk ka asnjë dyshim se çdo vepër arti është një dëshmi e artistit që e ka krijuar atë. Dhe krijesat e mrekullueshme të nëndetit na paraqesin Zotin e madhërisht, të plotfuqishmin e deteve dhe tokës, qiejve edhe e gjithë universit. Arti i pakrahasueshëm i Zotit është përsëritur në një varg të Kuranit. A i është Allah, krijuesi, formuesi, ati i përkasin emrat më të bukur. Ato e madhëron, qka ka në qiej dhe në tokë, dhe a i është nga dhënjuesi, i urti.